Milí poslucháči, Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom ďalšom stretnutí. Pokračujeme v poznávaní spirituality svätej Teresky z Lizie, ale sme prerušili toto naše rozprávanie a tieto posledné naše stretnutia sme hovorili o jej otcovi, svätom Ľudovitovi. A aj dnes budeme ďalej ešte pokračovať v spoznávaní života tohto svätca, tohto patriarchu, ako ho už za jeho života volali. Naposledy sme teda hovorili o tom, ako pre svoje opakujúce sa mozgové príhody, ktoré poznačili jeho myseľ, aj rozum, ako musel byť internovaný do psychiatrickej liečebne v Cannes, ktorú viedli sestry Vincentky 12. februára roku 1889. Hovorili sme o tom, ako teda tento pobyt v tejto nemocnici prežíval a ako postupne prichádzal aj o svoju mobilitu a teda nebol schopný sa už pohybovať. Ak si spomínate, musel byť internovaný, pretože v tých svojich akýchsi až poblúzneniach ohrozoval život svojich blízkych, keďže mal doma aj revolver a teda v jeden deň mal taký stav, že si myslel, že ich mesto napadli vojaci a on s revolverom chcel chrániť svoje drahé céry. Po tomto incidente teda teda Tereskin strýko, jeho švagor, strýko Izidor, rozhodol, že teda je nutné ho internovať, hospitalizovať v tejto psychiatrickej liečebni. Po roku už, ale teda jeho stav sa zhoršil, čo sa týka schopnosti pohybu, a tak aj sestra predstavená v tejto nemocnici napísala v liste Celine a aj teda ostatným jeho dcerám, že ak by žili na tichom a odľahlom mieste, tak im radila, aby si ho vzali k sebe, lebo postarať sa o neho nebolo ťažké a žiť medzi vami by bolo pre neho útechou. Celina s Leoniou však si ako si ešte netrúfali na to, aby zvládli túto starostlivosť, hoci aj oni samé potom veľmi túžili a tak sa aj na túto možnosť pripravovali. Po vyše roku toho, ako teda bol otec Ľudovit internovaný v tejto nemocnici, teda umiestnení, sa blížili večné sľuby svätej Teresky a boli definitívne naplánované na pondelok 8. septembra v roku 1890. Tereska aj so sestričkami, karmelitánkami požiadala Celinu, aby teda zobrala do nemocnice drahému otcovi kópiu znenia jej sľubov a korunu, ktorú mala mať na hlave v deň jej sľubov. Pretože si Tereska uvedomovala, že otec nebude môcť byť účastný na tejto slávnosti. A tak aj podľa Tereskinho priania dala Celina otcovi na hlavu jej korunu a aj poprosila brata Simeona, ktorého sme spomínali, ktorý žil v Ríme, aby opäť vybavil pápežské požehnanie pre Teresku aj pre jej otca. A Celina teda toto urobila, Tereska vo svojej autobiografii spomína, že jej bolo veľkou útechou, že svojmu milovanému oteckovi mohla odplatiť milosť, ktorú jej sprostredkoval, keď ju doviedol do Ríma. Obrad prijatia závoja sa mal udiať 24. septembra. Tereska vrúcne túžila potom, aby na tomto obrade bol aj jej drahý otec a aby ju vtedy požehnal. Viackrát aj robili rôzne také nevyhnutné prípravy na to, aby skutočne mohol sa vrátiť Ľudovít už do Lizie, ale jeho stav nôh a tie situácie jeho zdravotným stavom, ktoré boli veľmi také vrtkavé a striedavé, v tom zabránili. A tak i keď v lete, v tom roku 1890, sa zdalo, že by mohol zvládnuť tento návrat a že by mohol prísť, nakoniec sa to nepodarilo. Zvládol Ľudovít výlet kočom na vidiek, ktorý v tej nemocnici v Kán, v nemocnici Dobrého pastiera, zvykli sestry robievať každý rok, a tak padol aj návrh, že by mohol ísť vlakom do Lizie navštíviť svoje dcery karmelitánky, a plánovali to práve na deň Tereskinho prijatia závoja. A tak plánovali to tak, že teda Ľudovít by sa nezúčastnil na celom obrade, ale že by aspoň bol v blízkosti pri mrežách, aby mohol dať požehnanie svojej drahej malej kráľovnej, a teda Tereske. Ale striko Guerin, ktorý mal skúsenosti ako lekárnik, aj teda čo sa týka s medicínou a s nejakým posúdením zdravotného stavu, bol celkom proti tomu, pretože sa bál, aké následky by mohli mať na Ľudovíta takéto hlboké emócie. A tak Tereska bola z toho veľmi sklamaná, že sa toto nepodarilo, a vtedy napísala Celine list plný takého srdce rvúceho zármutku, plný slz, ale zároveň aj svojho vlastného svätého sebaobetovania, môžeme povedať. A v tomto liste z 23. septembra, teda deň pred prijatím tohto závoja v roku 1890, je to list číslo 120, pokiaľ by ste si ho chceli nájsť v zbierke Tereskyných listov, tak v ňom píše takto. Ježiš chce, aby som bola sirota. Túži, aby som bola iba s ním, aby sa mohol so mnou dôvernejšie zjednotiť. Tereska teda bola sklamaná a bolo to pre ňu veľmi také bolestné, že nemohol jej drahý otec byť účastníkom na týchto slávnostiach, či už na tom skladaní sľubov 8. septembra 1890, alebo potom aj pri tom príjmaní závoja. A keď o tomto hovoríme, tak je veľmi tiež také dojímavé preniknúť do duše svätej Teresky, ako vlastne prijíma túto situáciu. Ona sama sa zdieľala o tom, čo prežíva, a hovorila to svojej sestre Pavlíne, teda sestre Aneške, ktorá prijala toto reholné meno. A práve z jej svedectva potom sa to dozvedáme, čo vlastne Tereska prežívala. Tak si môžeme uvedomiť, aká bola nešťastná z toho, že jej otec takto trpí. Ako sme to aj hovorili v minulej časti, ako Tereska prežíva veľmi bolestne najmä to, keď bol umiestnený do tejto psychiatrickej liečebne, do tejto nemocnice, a ako nebola vtedy schopná povedať, že by vydržala ešte väčšie utrpenie. Skutočne pre ňu tým utrpením nebolo ani to prežívanie temnej noci, jej osobné prežívanie temnej noci vo viere, ale keď hovorí o tej najťažšej svojej životnej situácii, tak to práve bolo to, keď bol jej otec Ľudovít umiestnený do tejto nemocnice. A v deň, keď Tereska teda skladá svoje sľuby toho 8. septembra 1890, ktorých sa jej otec nemohol zúčastniť a on bol teda ešte stále, bolo tedy, vtedy to vyše roka, umiestnený v tej, v tejto psychiatrickej nemocnici, tak v tej chvíli pri tej slávnosti matka Mária Gonzaga, teda predstavená kláštora v Lisie, doporučila Tereske, aby v deň, keď bude skladať svoje sľuby a keď bude ležať pred oltárom, pretože teda takýto je zvyk aj u karmelitániek, že keď skladajú večné sľuby, tak ležia na zemi pred oltárom. A teda matka Maria Gonzaga jej poradila, aby vtedy, v tej chvíli prosila za uzdravenie svojho otca. Pretože teda ona jej to takto odporúčila, že Boh túto prosbu, ktorú takáto sestra pri svojich večných sľuboch predkladá, tak takúto prosbu Boh vypočuje. A teraz si tak predstavme tú Teresku, ktorá takto ťažko prežívala túto hospitalizáciu, toto umiestnenie, nielen hospitalizáciu, lebo tam bol umiestnený na dlhodobo, tak ako ťažko to prežívala a teraz má pred sebou akoby túto ponuku, že môže prosiť za svojho otca, aby bol uzdravený. A čo teda Tereska na to hovorí, ako sa k tomuto postaví? Ona teda hovorí toto. Môj Bože, nech sa otecko uzdraví, ak je to tvoja vôľa. To naša matka mi povedala, aby som ťa o to požiadala. Ale čo sa týka Leonie, nech je tvoja vôľa, aby sa stala vizitantkou. A ak povolanie nemá, potom ťa prosím, aby si jej ho dal. To mi nemôžeš odmietnúť. My ešte budeme zvlášť hovoriť o Leónii, ktorej teda beatifikačný proces teraz prebieha. Ten diecézny proces už bol ukončený, už som to v jednej z našich kateches spomínal, že už je jej udelený titul Božia, teda už jej je udelený titul, teda už je ctihodná, keďže tento proces bol schválený aj Rímom a teraz sa očakáva, kedy jej bude udelený titul Božia, teda titul ctihodná, teda je Božou služobnicou a kedy jej bude už udelený titul ctihodná. A ona mala teda veľké ťažkosti s tým svojim povolaním. Sme spomínali, ako najprv vstúpila ku klariskám, kde nevydržala dlho, potom vstúpila k týmto vizitantkám v Kán, týmto sestrám. Pred pár dňami sme mali sviatok svätého Františka Saleského, ktorý založil túto reholu a teda pokúšila sa druhýkrát a znova jej to nevyšlo. Ale Tereska teda vidí tu jej snahu a túžbu tejto Leonii stať sa reholničkou a vstúpiť do kláštora, ale mala teda ťažkú povahu pre to, čo zažila vo svojom detstve, ako ju, môžem povedať, tak týrala tá služobná, ktorá slúžila v rodine Martinových a šikanovala ju a veľmi sa to teda podpísalo na jej zdraví, na jej tiež povahe a psychike. Takže ona sa pokúsila aj druhýkrát o tento vstup a opäť sa to nepodarilo. A Tereska teda prosí za Leóniu. Neprosí za svojho otca o uzdravenie, prosí za túto Leóniu. A aj vtedy, aj po druhýkrát, ten pokus Leónii skončil neúspechom a od tých vizitantiek odišla, ale tá dôvera Tereskina bola skutočne veľká, pretože aj v roku 1915 Leónia, keď vypovedala pri procese kanonizačnom a vydávala svedectvo, tak Terézia sa pred sestrou Máriou od Najsvätejšieho srdca vyjadrila s istotou, že po svojej smrti sa postaram o to, aby Leónia vstúpila k vizitantkám a aby tam vytrvala. A skutočne až ten pokus po Tereskinej smrti bol úspešný a teda Leónia vstúpila do tohto kláštora v Kán a zostala tam až do svojej smrti. Tu teda sa vrátim k tomu, že Tereska, hoci takto milovala svojho otca, bola si aj vedomá tej veľkej obety a aj toho veľkého daru, ktorý v tomto utrpení jej otec prijíma a aj to, ako túto obetu prináša. A aj videla, že ten jeho život akoby sa chýli ku koncu a završuje sa akoby takouto jeho bolestnou, ale pritom svetou korunou, ale videla väčšiu potrebu prosiť práve za Leóniu, ktorá ešte bola v kvete svojej mladosti, na začiatku svojho života, aby skutočne to svoje povolanie našla, aby ho uplatnila v kláštore. A tak dáva prednosť práve tejto prosbe pri týchto svojich sľuboch prosiť za svoju sestru, i keď veľmi trpí utrpením svojho otca, ktorý je v tom čase, keď ona skladá tieto svoje večné sľuby, ešte stále umiestnený a teda internovaný a akoby tak oddelený od svojej rodiny a umiestnený v tejto nemocnici, v tejto psychiatrickej liečebni dobrého pastiera v Kán. Pokračujeme ďalej, vraciame sa späť teda k situácii svätého Ľudovíta, ktorý teda sa nachádza v nemocnici v Kán a jeho drahá dcéra Tereska aj ďalšie dcery sú v Lizie. Nemohol sa teda zúčastniť či už to slávnosti večných sľubov Tereskyných alebo príjmania závoja. Proti tomu bol teda strýko Izidor, ale tiež aj ten otec Pichon, ktorý bol v Kanade, napísal tiež Tereske list, kde tiež bol proti tomu, aby bol Ľudovít vystavený takémuto emočnému vypätiu. A v tom liste on z Kanady píše Tereske: Moje aleluja je zmiešané so slzami. Nebude tam ani jeden z tvojich otcov, aby ťa obetoval Ježišovi. Vieme, že aj teda Tereska mala k tomuto duchovnému otcovi tiež taký hlboký vzťah. Povzbudil ju, aby túto trňovú korunu obetovala pánovi. A celine zase tento kňaz z Kanady píše: Tento horký kalich pijem do poslednej kvapky. Milovaný patriarcha, je so mnou v mojich myšlienkach pri oltári aj všade inde. Áno, skutočne bol vybraný ako obeta. A to vysvetľuje všetko. Buďte na to hrdé a buďte za to pánovi vďačné. Potom ďalej plynú dni a aj v rodine, širšej rodine Martinových a teda aj Guerinových sa udiala ďalšia taká slavnostná udalosť, keď práve ich Tereskina sesternica, teda dcéra strýka Izidora, Jana Guerinová sa vydala za doktora Néla, ktorý nakoniec aj bude Teresku vyšetrovať, keď bude chorá na Karmeli, ale len tak z diaľky, pretože matka Maria Gonzaga mali tam iného lekára kláštorného a ako si veľmi nedovolila, aby aj tento ďalší doktor sa nejako do tohto interesoval, ale bude on vystavovať potom tento manžel Jany Guerinovej, teda Tereskinej sesternici, tiež svoje stanovisko, či už pri Tereskinej smrti, alebo aj potom pri exhumácii, keď budú otvárať Tereskinu raku a robiť obhliadku jej pochovaného tela. A tak táto Jana Guerinová sa teda vydala za tohto doktora a pozvali Celinu aj Leóniu, aby prišli na pár týždňov do Kán, teda do tohto mesta, kde práve bol ich otec v tejto nemocnici a kde by teda mohli takto chodievať ho opäť denne navštevovať. Celina, keď bola vtedy sama, na tomto výlete u svojej sesternici napísala Leonie takú svoju túžbu a znova to pripomína, kedy sa už dokážeme postarať o nášho najdrahšieho otca my dve. Som presvedčená, že by sme na to vynaložili všetky svoje sily a všetku svoju lásku. Už len pomyslenie na to naplňa moje srdce radosťou. Ťažkosti spojené s touto úlohou ma nedesia a som pripravená podstúpiť ich pre neho až na smrť. Veľmi naliehavo sa modlíme, aby náš Pán vyplnil naše túžby a aby umožnil ich uskutočnenie. No zatiaľ sa učme trpieť a nestrácať zásluhy toľkou mrzutosťou. Takže ešte stále aj Celina vidí, že nie sú schopné pre ten stav, v ktorom sa otec Ľudovít nachádza, ešte nie sú schopné sa o neho postarať a hoci teda už budú to 2 roky, čo je umiestnený v tejto nemocnici, zatiaľ ešte akoby stále musia byť v tomto trpezlivé. Tereska vždy tiež posilňovala aj Celinu, aj Leóniu v tomto, aby boli trpezlivé a hovorila Tereska v tých svojich aj listoch o Ježišovi, ktorého pohľad je zastretý slzami. A tak aj napísala Celine v ďalšom liste takto. Vzal nám toho, ktorého sme tak nežne milovali a urobil to ešte bolestnejším spôsobom, ako nám vzal našu drahú mamičku na úsvite nášho života. A to všetko preto, aby sme mohli úprimne povedať Otče náš, ktorý si na nebesiach. Tereska pozývala aj Celinu, aj Leóniu a povzbudzovala ich vo viere, aby svoj zrak upierali na nebo a takto im tiež opäť písala v ďalšom zo svojich listov. Uvidíme vychádzať prúdy svetla zo žiarivej hlavy nášho milovaného otecka a každý jeho biely vlas bude ako slnko, ktoré nás naplní radosťou a šťastím. Všimneme si opäť, ako Tereska prežíva túto bolesť a ako opäť ju pretavuje cez ten pohľad viery. Ako povzbudzuje aj svoje sestry, aby v prežívaní tohto utrpenia o to viac sa utiekali k nebeskému Otcovi, aby sme úprimne mohli povedať Otče náš, ktorý si na nebesiach. Tu nám môžu prísť na um slova, ktoré Pán Ježiš hovorí, kto miluje svoj život viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje svojho otca viac ako mňa, nie je ma hoden. A tu práve aj Tereska akoby prechádza touto takouto formáciou a aj teda jej sestry a Tereska to takto aj vníma a v tomto aj povzbudzuje svoje sestry, aby sa učili skutočne hľadieť na Boha ako na nášho Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Aj pri tej bolesti, keď hľadia na svojho pozemského Otca, aby o to viac prežívali aj to otcovstvo Božie. Tu teda môžeme už prejsť, nemusíme sa už akoby zastavovať ďalej pri ďalších listoch, ktoré sú plné tohto povzbudzovania a ktoré nám opisujú ten postupný meniaci sa stav Ľudovíta v nemocnici, kde bol vlastne teda umiestnený až do mája v roku 1892, teda plné 3 roky aj ešte 3 mesiace. V tom máji 1892, keď už jeho nohy boli úplne až ochrnuté a už videli Celina aj Leonia, že už prišiel ten čas, kedy sa dokážu o neho postarať aj samé. Stále musíme ale si aj to uvedomiť, že Ľudovít mal tú svoju diagnózu, ktorú mal, to poznačenie svojej psychiky a svojho aj rozumu a mával aj také návaly nervozity alebo smútku, ale ani v týchto chvíľach nejavil nejaké známky vzbúry alebo násilia alebo iného správania. Ten pohľad na neho v jeho chorobe bol veľmi dojímavý, ako to môžeme čítať zo svedectva iných, a vyvolával veľký súcit. A tak nakoniec teda 10. mája v roku 1892 strýko Guérin ide do Kán, aby Ľudovíta priviedol späť domov do Lizie. V ten deň teda jeho manželka, pani Guérinová, teda Tereskina teta, napísala svojej dcere, ktorá sa vydala do Kán za toho lekára, list, v ktorom uvádza: Dnes šiel otec do Kán, aby priviedol strýka. Drahého pána Martina doviedol o štvrtej. Cesta prebehla celkom v poriadku, jeho nálada je dobrá, ako sa dalo čakať, ale jeho nohy ho už vôbec neudržia. Z koča aj do koča ho bolo potrebné preniesť. Celou cestou plakal od radosti a uprostred svojich detí vyzeral taký šťastný. Cíti sa u nás ako doma. Celina a Leonia sú prešťastné, tak dlho sa tešili na tento deň. Počas teda tej cesty skutočne Ľudovít je veľmi dojatý tým, ako sa o neho švagor stará, a plný vďačnosti mu hovorí: v nebi sa ti za toto odplatím. Tieto slova mu povedal Ľudovít tak dojímavo a detskou úprimnosťou a skutočnou vďačnosťou, že to strýka Izidora hlboko dojalo. Všetci teda Guérinovci pomáhali Celine a Leonii, aby sa dokázali postarať o svojho otca. Teda neumiestnili sa, nebývali ďalej v Buissonne, v tomto ich dome, ale prišli do domu Guérinových a tam teda žili spoločne v tejto ich domácnosti. Teta Guérinová zaujala akoby miesto po zosnulej mame, teda, a napísala Terézii: Tvoji rodičia, milovaná Terézia, patria medzi tých, ktorých možno nazývať svätými a ktorí si zaslúžili priviesť na svet svätých. Po troch dňoch, ako sa Ľudovít vrátil do Lizie, tak naplánovali návštevu, konečne jeho návštevu do Karmelu. Bola to jeho prvá návšteva po tých dlhých rokoch, po tom, čo bol účastníkom, keď Tereska bola prijatá do kláštora a keď teda začala tam svoj noviciát. A prichádza teda opäť po vyše troch rokoch na túto návštevu, ktorá je zároveň jeho poslednou návštevou. Pretože skutočne vznikali veľké obavy, že také emócie, aké prežíva pri tejto návšteve a vôbec pri stretnutí so svojimi dcerami, ktoré už sú v Karmeli, by mu mohli ublížiť, ktoré sú veľmi silné. A tak keď sa s ním pri jeho odchode jeho dcery karmelitánky lúčili, hoci teda ešte nevedel, nikto netušil, že to skutočne bude jeho posledná návšteva, čo ho posledný krát vidia živého, jeho céry, ktoré už sú na Karmeli, teda Pavlina, Mária a Tereska. A ani on, nevieme teda, či tušil, že ich posledný krát vidí na tejto zemi. Avšak teda urobil gesto, keď sa lúčili, keď sa zadíval smerom hore, prstom ukázal na nebo, takto chvíľočku zostal a keďže svoje myšlienky nedokázal nijak inak vyjadriť a aj ťažko rozprával a ešte aj hlboko dojatý, tak vlastne povedal tejto návšteve, keď tam bol a teda aj odchádzal, iba dve slova, teda ukázal na nebo a horko ťažko teda vyslovil tieto slova v nebi. Teda akoby svojim dcerám on tak prorocky naznačuje, že už sa uvidia až v nebi, že teda je to ich posledné stretnutie na tejto zemi. A tak aj teta Guerinová píše opäť svojej dcére list, v ktorom opisuje túto situáciu. Tvoj strýko sa má dobre, ako sme očakávali, popoludnia trávi sedením v záhrade, spoznáva každého jedného člena rodiny, no mimoriadne dojímavé to bolo v Karmeli. Vzali sme ho tam vo štvrtok. Človek by si myslel, že ten deň bol na to ako stvorený. A ja si naozaj myslím, že náš pán ho požehnal, pretože to bol jeho najlepší deň. Ako by si uvedomoval všetko, čo sa deje. Karmelitánky boli také šťastné, že mohli vidieť svojho otca a po prvých momentoch zadržiavania slz sa napokon predsa len vyplavili. Zdalo sa im, že je veľmi zmenený. Nám tu sa však zdá, že sa po telesnej stránke natoľko nezmenil, aspoň nie je tak, ako sme očakávali. Jedným slovom, karmelitánky boli plné vďačnosti. Dojalo ma, keď som videla, ako za to ďakujú nášmu otcovi. Aj ďalšiu takú peknú skúsenosť teda zažíva potom ešte otec Ľudovít v júni neskôr po máji, teda na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, Guerinovi urobili oltárik na jedno zo zastavení procesie a bol nachystaný pred ich domom pri otvorených dverách, ktoré viedli práve do strýkovej kancelárie a tam sa všetci pravidelne schádzali a tento rok bol tam teda aj prítomný otec Ľudovít, ktorý tam sedel v kresle, teda nehybný. A potom, čo rektor katedrály dal zástupu požehnanie Najsvätejšou sviatosťou, prišiel s touto sviatosťou do miestnosti, kde teda v kresle sedel Tereskin otec Ľudovít a priložil monštranciu k hlave Ľudovíta. Celina hovorí, aký príjemný tábor to bol pre nášho pána. Oči nášho drahého invalida sa vtedy naplnili slzami. Milí poslucháči, dostávame sa do tretej dnešnej poslednej časti nášho rozprávania, tak sa pokúsime ešte si prejsť taký ten záver života svätého Ľudovíta. Potom, ako bývali spoločne v tom dome Guerinových, nakoniec strýko Izidor im prenajal malý domček, ktorý hneď bol v susedstve ich záhrady. A teda tam v tomto dome bývala Leonia Celina aj teda s Ľudovítom, so svojím otcom a veľmi často teda chodievali do záhrady, kde brávali aj otca na jeho malom vozíčku. Zamestnali jeden manželský pár, ktorý im pomáhal teda s ich domácimi prácami a teda práve tento manželský pár im bol akoby aj takou pomocou a oporou v ich tejto starostlivosti. Dokonca teda aj ten pán, ten jeden teda z tohto páru muž, nakoniec práve príkladom Ľudovíta bol tak pohnutý a dotknutý, že aj sa obrátil a začal praktizovať vieru. Ľudovít sa zaujímal skutočne o všetko, čo sa okolo neho dialo, napríklad keď 20. februára 1893 bola Pavlína, teda matka Agnesa, zvolená za predstavenú, tak on vykríkol vetu, nemohli vybrať lepšie. Alebo keď videl nejakú chybu v správaní u jeho služobníctva, tak tiež mu naznačil, alebo to povedal, že čo je potrebné napraviť. Alebo keď sa rozprávali o vozíku, ktorý používali, pretože si ho prenajali a keď konečne našli nejaký, na ktorý mohli kúpiť, tak aj on samotný vyjadril veľkú radosť tak dôrazne, že to Celinu až prekvapilo. Nakoniec to potom bol ten vozík, ktorý aj Tereska používala v kláštore, keď už tiež pre svoju chorobu nebola schopná sa pohybovať. Ľudovít prejavuje to, že skutočne vníma veci okolo seba, aj rozmýšľa, aj viackrát to prejavil a podľa toho teda vedeli a nadobudli postupne pocit, že uvedomuje si aj svoju bezmocnosť a trpí vlastne tou neschopnosťou vyjadriť navonok svoje myšlienky. On, ktorý veľmi rád aj počúval tá jeho poetická duša melódie, tak zase dcéra Guerinových, krstná dcéra jeho, mu veľmi často hrala melódie na klavíri a on bol vtedy akoby v extáze a veľmi dlho teda pri nej zostával, aby ich poučal. Z toho, ako prežíval svoj stáva tu ten život v týchto dňoch, môžeme vidieť z listu, ktorý opäť napísala celý na svojej sesternici do Kán a opisuje teda svojho otca takto. Ocko sa má celkom dobre, aj keď nemôžem povedať, že veľmi dobre, pretože mal niekoľko smutných dní, ako by sa ho zmocňovala veľká úzkosť a návaly plaču, ktoré mi trhali srdce. Dnes je opäť veselý a tak sa mi opäť ľahšie dýcha. Včera nám ale stále hovoril: o deti, modlite sa za mňa. A potom ma poprosil, aby som naliehavo prosila svätého Jozefa za jeho svätú smrť. V roku 1893 Leonia odchádza do kláštora navštívenia v Kán na duchovné cvičenia a opäť má túžbu tam zostať, aby odskúšala svoje povolanie. A skutočne tam teda ona zostáva, a to až do smrti otca Ľudovíta. To bol teda ten jej druhý pokus vstúpiť do kláštora, ktorý ešte, ako sme to ale spomenuli, opäť ešte nebude úspešný a vráti sa. A potom až ten tretí jej pokus vstúpiť do kláštera je úspešný a zostáva v kláštore. Rok predtým, keď sa teda vráti Ľudovít domov, premýšľali aj nad tým, že ho zoberú do toho jedného vidieckého domu na vidiek, kde mal strýko Izidor, kde mali teda taký akoby letný kaštielik, ako také svoje letné sídlo. A tak teda zvažovali, že by tam išli aj s Ľudovítom, avšak teda tá cesta tam bola by veľmi namáhavá, museli by prepraviť aj jeho posteľ, vozík, aj ostatnú batožinu a musíme si uvedomiť, že vtedy ešte neboli autá, takže na tú cestu by museli použiť koče alebo teda aj vlak, aby mohli tam sa dostať a táto nehnuteľnosť ešte aj tak bola dosť ďaleko vzdialená od železničnej stanice a dokonca od samotnej brány pozemku až po tú vrchnú plošinu, kde sa potom nachádzala táto nehnuteľnosť, tento veľký dom alebo kaštiel, taký by sme mohli povedať, tak tá cesta ešte bola dlhá 3 kilometre. Ale nakoniec teda v tom 1893. sa strýko Izidor rozhodol, že skúsia to a skutočne sa to podarilo a Mária Guerinová svojej sestre do Kán píše vo svojom liste opäť, z ktorého teda môžeme vedieť, čo sa tam dialo, ako to vyzeralo. Ujo od príchodu sem celý žiari, horí, hovorí, že je oveľa šťastnejší ako v Lizie. Spolu s Celinou ho na vozíku vodíme po lesoch, ale najradšej sa kochá krásnymi výhľadmi z pahorkov. Pred niekoľkými dňami sa na jeden nevedel od radosti vynadívať. Aj keď Celina píše Marii Gonzáge do Lizie, do karmelitánskeho kláštora, teda do Karmelu, píše o tom, že sa má mimoriadne tam otec dobre, že nikdy predtým ho takého nevidela, a po celý život si bude pamätať výraz, krásny výraz tváre, ktorú videla večer za súmraku, keď sa zastavili v lese spolu, aby počúvali spev Slávika. Počúval s akýmsi uvedomením, ktoré sa mu zračilo v pohľade. Bolo to niečo ako extáza, niečo, čo jednoducho neviem vysvetliť. Dotyk neba, odrážajúci sa na jeho črtách. Potom po dlhom momente ticha, ešte kým sme počúvali, som si všimla, že sa mu po lícach kotúľajú slzy. Aký krásny zážitok. Odvtedy sa už nemal tak dobre. Táto mimoriadna útecha nemala pretrvať, no napriek tomu všetkému je v posledných dňoch taký šťastný. Kto by si to len kedy pomyslel? Dobrý pán s nami zaobchádza s nevyslovnou dobrotou. Potom v ďalšom roku 1894, 27. mája, bola Celina na návšteve u svojej sesternici v Kán a aby jej prišla pomôcť pripraviť oltárik na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A otec teda Ľudovít zostal doma v Lizie a v tento deň dostal opäť ďalšiu silnú mozgovú príhodu a prijal tiež sviatosť chorých. Bol privolaný aj doktor a dúfali všetci, že ochrnutie, ktoré zasiahlo ľavú ruku už aj, teda nielen nohy boli poznačené, dúfali, že sa nerozšíri ďalej. A tak Celina, ako náhle dostala telegram, tak sa vydala na cestu späť a prosila, aby mohla byť pri poslednom vydýchnutí milovaného otca. A skutočne teda, keď prišla, žil a zdalo sa, že sa zotavuje a už 5. júna, teda keď sa zdalo, že je na tom oveľa lepšie, dostal zase ďalšiu mal príhodu, tentokrát nie mozgovú príhodu, ale dostal ťažký srdcový infarkt. Okamžite prišli pre Celinu do katedrály, kde bola práve ráno o 7. na svätej omši spolu so svojou tetou Máriou. A Celina sa takto vo svojom liste zdôveruje. Dnes ráno, keď som bola na omši, mal ocko opäť veľmi silnú príhodu. Prišli ma zavolať. Nebola to mozgová príhoda, ale srdcový infarkt. Ujo mi povedal, že srdce môjho otca je natoľko veľmi oslabené, že pravdepodobne sa schyluje k jeho odchodu z tohto sveta. Jeho stav považoval za veľmi vážny. No však večer sa zdalo, že sa má o niečo lepšie. 2 hodiny po infarkte by nikto nebol povedal, že bol na tom tak zle a celkom v poriadku vyzeral aj vtedy, keď som odchádzala na omšu. Zdalo sa, že ubohý otec fialovie a že mu prestáva byť srdce. Ujo si myslel, že neprídem domov na čas. Celou cestou domov som bežala a naozaj som nevedela, či ho nájdem mŕtvého alebo v lepšom stave. Náš pán ma však nechcel pripraviť o to, aby som bola pri ňom v jeho posledných chvíľach. Najdrahšie sestry, pomôžte mi a ďakujte spolu so mnou nášmu pánovi za túto milosť a modlite sa za nás, za ocka i za mňa. Cítim, že moje srdce je úplne plné emócií, no dnes večer sa zdá, že je ockovi lepšie odpočíva. Neviem, kedy sa mi podarí prísť vás pozrieť, už sa bojím, čo i len výjsť z domu. Mimochodom, Leonia píše z kláštora, že opäť trpí ekzémom na hlave pre ustavičné nosenie závoja a to ma trápi. Aj Mária Guerinová svojej sestre píše list, kde ju informuje, že sa Ujo ťažko zotavuje zo svojej poslednej príhody a občas dýcha veľmi ťažko a inokedy akoby nedýcha vôbec. Vyzerá úplne vysílený a celkom vyčerpaný. Ale nakoniec sa opäť Ľudovitovi ešte natoľko polepšilo, že opäť sa v lete vydali do toho letného sídla, do toho kaštielika, do krásnej prírody, aby tam opäť strávili požehnané dni v lone prírody. A píše opäť, môžeme z ďalšieho listu teda vidieť tú situáciu, aká tam bola. Dnes ráno posielam najnovšie správy. Naša cesta prebehla veľmi uspokojivo. Pán Martin ju zniesol veľmi dobre. Odhliadnúc od toho, že už neznesie toľko námahy ako minulý rok a čoraz väčšmi potrebuje pomoc, tak sme v podstate nemali žiadne problémy. Môj manžel sa z toho veľmi teší a tu je vždy veľmi krásne. Počas tohto pobytu opäť dostáva ale Ľudovít 28. júla ďalší infarkt srdcový, ktorý bol slabší ako ten prvý, ale trval dlhšie. A tak prichádza miestny farár z kostola svätého Sebastiána, opäť mu udeluje pomazanie chorých. Strýko Izidor nebol vtedy prítomný, pretože bol v Lizie, kde prednášal reč pri odovzdávaní ceny v škole bratstva a v noci teda sa mal vrátiť. 29. júla, teda na ďalší deň po infarkte, prichádza teda ráno o 5. zavolať Celinu, ten služobný, ktorý im pomáhal a skutočne, akoby Ľudovít sa nachádza v agónii, v ťažkom stave, mal zatvorené oči a jeho dých bol silný a pravidelný. Doktor, aj teda sesternica, aj s niekoľkými služobnými odišli do kostola svätého Sebastiána na prvú nedeľnú svätú omšu, aby keď sa vrátia, aby teda ostatní z domu mohli ísť na ďalšiu svätú omšu na 8. hodinu. A počas práve tej neprítomnosti, keď Celina akoby zostala s otcom takmer sama, z času na čas prišla k posteli teta, ktorá išla zobrať zhruba o 3/4 na 8 horúce fľaše, teda s horúcou vodou, a išla aj zobudiť uja, pretože Ľudovít bol veľmi ľadovo studený a Celina teda zostáva so svojim otcom sama. Ona sa celým srdcom modlí a úpenlivo prosí Boha, aby jej vnúkol, čo má robiť, pretože nikdy nebola pri zomierajúcom človekovi. A vtedy trikrát teda zvoláva tieto invokácie: Ježiš, Mária, Jozef, zverujem vám svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji. A v tomto momente, keď teda Celina vyslovuje tieto invokácie, milovaný otec, teda Ľudovít, otvára oči, ktoré na ňu upiera s nevyslovnou láskou a vďačnosťou. Celina hovorí, že boli plné života a vedomia, ale potom sa navždy zatvorili. Takmer okamžite prichádza teda teta Guerinová, hneď po nej aj strýko Izidor. Otcov dých pomaly slabne a jeho šťastná duša potichu, ako Celina to opisuje, ako dieťa, ktoré zaspáva, odletela do neba. Bolo štvrť na 9. Ockovi chýbal mesiac, aby sa dožil 71 rokov. Počas jeho agónie mu ujo niekoľkokrát pritisol kríž k perám. A keď definitívne odišiel, vstala som a položila som svoje prsty na zavreté viečka svojho milovaného otca. Na tvári mal taký výraz nadprirodzenej radosti a pokoja, že človeku okamžite prichádzala na um myšlienka na svätého Jozefa na smrteľnej posteli. Túto podobnosť zachytáva aj fotografia a svojim sestrám Celina na Karmel napísala takto: Otecko je v nebi. Počula som jeho posledný výdych a zatvorila som mu oči. Jeho pekné črty okamžite nabrali výraz šťastia a hlbokého pokoja. Zomrel v tichosti o štvrť na 9. Moje úbohé srdce v poslednej chvíli prepuklo v plač a jeho postiel zaplavil prúd slz. Ale vo vnútri mám ozajstnú radosť z jeho šťastia, ktoré prežíva po tom strašnom mučeníctve, ktoré podstúpil a ktoré sme prežívali spolu s ním. Dnes máme evanjelium o piatich múdrych pannách, je nedeľa, deň nášho pána. Ocko zostane s nami až do 2. augusta, do sviatku kráľovnej anielov. Minulú noc som sa náhle prebudila z nepokojného spánku a na nebi som videla niečo ako svetielkujúcu guľu a táto guľa sa pomaly stratila v nekonečnosti neba. Takto píše v tomto liste Celina a ešte v závere teda uvádza, že Ujo povedal, že nikdy nevidel pokojnejšiu smrť. Pre bratia sestry, náš čas sa naplnil. Završili sme ho opisom teda odchodu svätého Ľudovíta, otca svätej Teresky do večnosti z tohto sveta. Lúčim sa s vami, prajem vám požehnaný a milosti plný čas. Zjednoďme sa spoločne v modlitbe aj za dnešnú situáciu, za dnešný svet, o zachovanie pokoja a mieru. Pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.